plej proximan mercredon, la dek kvaran de junio, en la Universitato de Częstochowa, la suda Pollando, okazos scienc arta conferenco de la doktor Giantoi kaj junaj sciencistoj pri la temo akordiono sen limo. La unua ĉi speca evento, dediĉita al la popularigo kaj disvastigo de la sciencaj kaj artaj esploroj, gvidataj de junaj sciencistoj, studentoj kaj esplordidaktaj laborantoj de altlernejoj, estas organizita de la muzika katedro de la loka universitato. Grava aspekto de la konferenco estos prezento de novaj, nenie ĝis nun publikigitaj ikonoj. Kaj vaste konceptita interŝanĝo de opinioj kaj spertoj, esence gravaj por la evoluo de ĉi tiu sciencbranĉo. La inaŭguran prelegon prezentos elstara litova akordionisto, profesoro Raimondas Fiackevičius el la Litova Muzika kaj Teatra Akademio en Vilno. La sciencan parton de la pionira konferenco finos koncerto en la plenumo de la doktoriĝantoj kaj plej bonaj studentoj de muzikaj altlernejoj.